Laidoje kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimas Vyro ir moters santuoka šeimos pamatas.
Mes laiminam žmogų, jeigu mes apie jį gerai kalbame. Ir manau, kad visų pirma, jeigu mes gerai kalbame apie savo šeimą, apie savo šeimos narius, apie savo artimiausius žmonės, mes juos tiesiog laiminam. Manyčiau, kad kalbėti dabar apie santoką ir per tokį trumpą laiką, tai ko gero reikėtų, tiesiog man prisiminė toks vienas gyvenimiškas įvykis, kada čia Jungtinėse valstijose, kada bendraujant su kunigais, buvo tokia maždaug situacija. Ten buvo du kunigai, kurie labai tarpusavį turėjo gražų tokį draugystės ryšį. Vienas iš jų buvo psichologas, o kitas buvo kunigas, kuris dėstė ir jisai, reikia pabrėžti, jis turėjo katę. Tas draugas psichologas buvo truputį mažesnis draugas už tą katę. Ir žodžiu, vyko maždaug toks pokalbis. Psichologas pakėlė ragelį ir ten vyko labai toks įnirtingas pokalbis, jis konsultuoja žmonės. Na, jau atrodė, kad jis galėtų būti nutramdęs, kad ir didžiausia ir pikčiausia sutvėrimą. O ten pasirodo buvo moteris, kuri buvo pametusi vestuvinį žiedą. Ir tas kunigas psichologas labai ilgai jai aiškino ir visą laiką sakė, jūs ponė atsiminkit, kad tai buvo tik tai žiedas. Bet vis tiek vėl banga kyla ir vis vėl ją ramina. Ir taip daug kartų. Na ir pagaliau pokalbis baigėsi, padėjo ragelį. O tas kitas kunigas, kuris turėjo katę, sako, žinai ką, kai aš to vieną dieną paskambinsiu, sakyt, kad tai buvo tik katė. Tai aš manyčiau, kad kalbant apie santoką čia irgi, mes galim kalbėti apie labai daugelį įvairiausių dalykų, bet jeigu mes sureikšminam tam tikrus dalykus, kurie yra tik svarbus, tai tuomet mes prarandame tą galimybę džiaugtis tuo, kas iš tiesų yra svarbu. Na, pamesti žiedą, pamanykit, jau yra didžiulė tragedija ir žmonės mano, kad čia jau jų santokai atėjo galas. Ir kaip ten bebūtų, mes visi turim tą pašaukimą į šventumą. Visi be išimties. Čia matau žmonių, kurie yra ir pašaukimo kelyje, yra žmonių, kurie čia tikriausiai yra ir nesusituokę, yra žmonių, kurie dar galvoja tuoktis. Kitaip sakant, visi žmonės yra pašaukti į šventumą. Mums kunigams ir rūpi tas dalykas, kad mes turėtumėm labiausiai rūpintis tuo, kad kuo daugiau žmonių būtų išganyti, tai yra mūsų kaip gyvosios bažnyčios dalykas ir uždavinys. Tačiau, kaip žinome, kelias į šventumą yra, galėtumėm sakyti, dvejopas. Didžioji dalis žmonių, ir ko gero jūs čia didžioji dalis, gyvenate šeimose, santokose, auginate vaikus, ir jūs tuo plačiuoju keliu keliaujate į šventumą. Kaip minėjau, tai yra du pasirinkimo būdai. Mes kaip krikščionys, kaip katalikai, žinom, kad vienas iš tokių užtikrinčiausių būdų į šventumą yra kankinystės kelias. Tai būtų galima dabar jūs pakviesti, kad jūs vieni kitus kankintumėt, ko neveiktumėt, vaikščiotumėt iškreiptais kankinių veidais, nugyventumėt visą savo gyvenimą iki gilios senatvės su tuo pačiu ir su ta pačia. Ir tuomet Dievas griebtų jūs į glėbį, sakydamas, eikš kankinį, tu nusipelnei kankinio vainiko. Tu išgyvenai su ta pačia, su tuo pačiu, visą savo ilgą ir labai sunkų gyvenimą. Tai jeigu būtų toks kelias į šventumą, čia jauni žmonės turbūt taip pat paliktų šitą salę ir daug ištuštėtų vietų. Dėl to, kad tai nebūtų tas kelias, kuriuo žmogus apdovanotas protu, apdovanotas laisvę, apdovanotas tikėjimu, galėtų galvoti, jog Dievas šitaip sukurpė kelią į šventumą, jeigu mes tik tai šitaip galime vieni kitus išganyti. Kitaip sakant, privesti prie to, kad jau Dievas pasigailėtų. Tai aš manau, kad yra kitas kelias ir santoka iš tiesų yra tas didelis, nuostabus kelias į šventumą, kada sutuoktiniai vienas kitą veda į šventumą ir toje kelionėje, kuri neprailgsta, tas jų gyvenimas tampa tokiu išskirtiniu, kad jie vienas kitam tampa pačiais svarbiausiais, o tuo pačiu ir jie tampa šventais. Tai dabar pasirinkimo kelias, man atrodo, čia nereikėtų nei daryti tyrimo, visi aišku norėtų eiti tuo antruoju keliu. Antruoju keliu, kuris veda taip pat į šventumą. Tačiau norint kalbėti apie tai, reikėtų kalbėti jau pradedant nuo Adomo ir Ievos. Kaip žinome, Adomas ir Ieva, mūsų pirmieji tėvai, jie galėtumėm sakyti, buvo ir geroj situacijoje, ir blogoj. Dėl to, kai Dievas sukūrė Ievą, Adomui sako rinkis, a Ieva tai viena. Kaip sakant, Adomui nebuvo jokio pasirinkimo galimybės. Ir lygiai taip pat Adomas būtų galėjęs sakyti Dievui, pasiimk ją, aš neturėjau iš ko pasirinkti. Tokia išėjo, man čia paskyrė ją, aš neturėjau ką rinktis, aš esu už savo veiksmus nebeatsakingas. Taigi Adomui šiuo aspektu būtų buvę lengviau pasakyti, kad pasiimk Ievą atgal. Dabar jūs visi, kurie čia esate ir esate vedę, jūs rinkotės. Jūs šitiek smarkiai rinkotės ir išsirinkote iš viso pasaulio, dabar galiu drąsiai tą sakyti, nes pasaulis dabar taip sumažėjo, kad galima susirasti žmogų kitam pasaulio krašte ir susirasti tą vienintelį. Iš tiesų žmogui tai yra nepaprastai sudėtingas dalykas, nes taip išeina, kad mes jau esame įpratę, kad kuo mažiau rinktis, tuo lengviau gyventi. Bet vis dėlto tai atveria žmogui jo didžiasias galimybės. Ir jeigu jau jūs išsirinkote tą vienintelį žmogų iš viso egzistuojančio pasaulio, tai jūs jau negalite pasakyti Dievui pasiimk atgal, nes aš nesu patenkintas. Tai iš tikrųjų, Adomas ir Ieva, beje, mes turime kalbėti, kaip jie ir atsirado, nes šiandieną kalbate apie santoką kaip dviejų žmonių buvimą viename. Jeigu tu negali žinoti, kas esi pats, ir jeigu pats esi išbarstytas ir padalintas, tu niekaip viso savęs atiduoti negali. Čia paprasta filosofinė tiesa. Jeigu tau reikėtų ką nors duoti, ir tu esi taip viską išbarstęs, kad pats negali surinkti, kaip tu visą atiduosi. Taigi žmogui labai paprasta būtų suvokti, jog jisai turi būti vientisas. Vientisas, o tai reiškia, kad žmogus yra kūno ir dvasinės sielos vienovė. Tai yra žmogus neatsiejamai kūniškas ir dvasiškas. Ir jeigu mes kalbame apie pasirinkimą kito žmogaus, mes turime suprasti, jog tas pasirinkimas turi būti viso žmogaus. Gerai, jeigu dar renkasi pagal tam tikrus būdo bruožus, bet blogiau, jeigu renkasi pagal tam tikrus kūno bruožus. Užmirštant, kad žmogus tai yra toks, koks jis yra kūniškas ir dvasiškas. Žmogų reikia imti visą. Prisimenu vėlgi vieną sveikinimą pagyvenusios poros, nugyvenusios tikrai garbingą amžių kartu, ir ten žmona rašo vyrui sveikinimą, ir tą sveikinimą visi perskaito. Jis sako, aš tau dėkoju už viską, labai daug dalykų ten išvardina, ir toliau jis sako, aš tau dėkoju ir už tavo trūkumus. Na ir jinai prideda, sako, už trūkumus, kurių aš niekuomet nelaikiau trūkumais, bet tavo būdo bruožais. Kitaip sakant, tai yra to žmogaus trūkumas arba to žmogaus privalumas. Ir jeigu jau yra žmogus visas, imi viską. Priimi tai, kaip to žmogaus būdo bruožus. Priimi žmogų tokį, koks jis yra. Žinoma, kada mes kalbam apie žmogaus patį atsiradimą, čia galėtų kilti tam tikrų tokių ginčių ir mes galėtumėm čia ilgai kalbėti ir diskutuoti, nes vyro ir moters atsiradimas, kaip žinome, yra kitoks. Ir kartais čia sukelia tam tikras įtampas. Moteris čia esančios, jos nelabai nori patikėti, jog jos yra sutvertos iš šonkaulio. Nes jos jau turėjo pakankamai progų įsitikinti, kad jų draugai ir jų vyrai turi po 12 šonkaulių. Tai jeigu sako, kad Dievas sukūrė moterį paimdamas iš jos šonkaulį, o jei šonkaulio netrūksta, tai Dievasgi negalėjo kažkaip jau mus čia supainioti, reiškia tiesa tokia, kad iš vyro kažką paėmė. Ir iš to, ką iš vyro paėmė, sukūrė moterį. Ir kai paklausi moterų, o kągi iš vyro paėmė ir ko vyrui trūksta, jos ilgai nesvarsto. Jos labai greitai nusvarsto, kad jos bus paimtos mažu iš čia. Nes vyrams galbūt, nu jeigu netrūksta šonkaulio, lyg tai nieko ir netrūksta, bet šventas raštas meluoti negalėjo, reiškia, kažko jam trūksta. Aš noriu nuraminti vyrus, jums nieko netrūksta. Jeigu jūs pasidarytumėte genetinius tyrimus, iš tikrųjų pamatytumėt, kad trūksta, bet dėl to nuogastauti nereikėtų. Kalbu labai dabar jau genetiškai, nes vyrai turi Y chromosomą. Čia neturiu lentos, bet jūs žinot, kad Y nuo X skiriasi. Trūksta ten tokio gabalėlio, vieno šonkauliuko. Šiandieninis mokslas labai aiškiai patvirtina šitą seniai biblinė tiesa, kurią žmogus manė įsivaizdavo esant kažkokią, na, graži pasaka, bet netiesa. Genetika sako tiesa. Ir vyrai, ir moteris patenkintos, nes atrodo, tas sutvėrimas įvyko, na, tokiu humanišku būdu. Vieni kiti nesupriešinti ir visi laimingi. Tai štai dabar, jeigu Dievas sukūrė mus tokius labai aiškiai skirtingus, čia šitoje auditorijoje turbūt nereikia kalbėti, kad egzistuoja dvi lytis, nes mes jau studijose turim nagrinėti jas visas 5. Tai čia būtų jums turbūt didelio galvosūkio dar aiškintis, o iš kur čia ta 3., 4. ir 5. Bet tai čia yra šių laikų pasaulio išmonė, kuri beje sako, kad ir santoka kaip tokia jau yra seniai atgyvenusi ir pasenusi. Bet mes kalbam dabar apie kelią į šventumą ir manyčiau, kad didelė dalis žmonių šiandieną Lietuvoje gyvena nesusituokę. Galbūt ir jūsų draugų, jūsų kaimynų yra, kurie gyvena nesusituokę. Ir galėtumėm sakyti, kad tie, kurie gyvena nesusituokę, mes labai greit sudėliojom, jie gyvena nuodėmiai, jie vienas kitą veda tenai. Mes gyvenam susituokę, mes vienas kitą vedam tenai. Bet gali būti taip, kad tie žmonės, kurie gyvena nesusituokę, jie gyvena daug taikiau, negu jūs, kurie gyvenate susituokę. Atrodytų, kad kryptis turėtų pasikeisti. Bet vis dėlto mes tuo tikrai esam įsitikinę, kad žmonės, kurie gyvena nesusituokę, jie gyvena nuodėmiai. Taigi atrodytų, viskas yra tas pats. Ir mes dažnai girdim, negi reikia antspaudo pase. Ir jeigu mes stebėsime tuos žmonės iš šalies, mes tikrai nesuprasim, ar jie yra susituokę, ar jie yra nesusituokę. Bet vis tik yra milžiniškas skirtumas tų žmonių gyvenime. Štai čia galėtumėm sakyti, ar apsimoka. Tai jeigu veda kelias tenai, reiškia apsimoka. Bet tas apsimokėjimas iš tiesų turėtų glūdėti labai daugelyje dalykų, ką mes suprantam pačią santoką. Ir jeigu mes kalbam apie dviejų žmonių, kurie labai skirtingi, kurie iš viso pasaulio išsirinko tą vienintelį ir kurie sudaro santoką, ir kad ta santoka yra tokia, kurios niekada nebuvo ir niekada nebus. Taigi, jeigu dabar tie jauni žmonės, kurie dar čia galvoja apie santoką ir masto, kad santoka su tuo asmeniu, su kuriuo jie dabar draugauja, yra tokia, kad tas žmogus yra šalia esantis tobulybių tobulybė. Manau, kad čia reikėtų iš karto tiems jauniems žmonėms pamastyti, jog vienas Dievas yra tobulybių tobulybė. Kitaip sakant, reikėtų iš karto įsitikinti ir savo pasakyti, kad tas žmogus, kuris yra galbūt netgi šalia jūsų sėdintis, kad jis nėra tobulas. Bet pažiūrėkite vien jau iš to žodžių žaidimo, kad jeigu žmogus nėra tobulas, bet mano, kad jisai veda tobulą, kyla, pamatysim, sumaištis. Na, sakykim, žmogus, kuris mano, kad būsimas sutuoktinis yra tobulas, vedęs pamato, kad jis yra netobulas ir nori padaryti tobulą pagal savo netobulumą. Tai kaip matote, jau užprogramuota yra visa problema, nes padaryti kitą tobulą pagal savo netobulumą yra kai kurių žmonių viso gyvenimo svajonė, kuri veda į niekur. Tai štai dabar žmonės, kurie yra atrodytų netobuli, tai štai yra tas kelias į šventumą ir sakome santoką, kurioje sutuoktiniai gali vienas kitam padėti tobulėti. Pagaliau jūs turbūt žinote tokią paprastą tiesą, kad Dievas myli žmogų ne todėl, kad jis yra tobulas. Dievas myli žmogų ne todėl, kad jis yra geras. Bet Dievas myli žmogų todėl, kad jisai taptų tobulesnis ir būtų geresnis. Manyčiau, kad šeimoje būtent tas noras labiausiai ir atsispindi. Tėvaigi labiausiai myli vaikus, kurie yra mažiausiai tobuli pasaulio akimi žvelgiant. Myli labiausiai vaikus tuo, kurie yra su daugybe sunkumų, kurie sukelia tai pačiai šeimai galvos skausmą. Bet tie vaikai yra patys mylimiausi. Tai štai yra ta meilė, kurią žmogus gali mylėti kitą žmogų, lygiai taip, kaip Dievas myli žmogų. Tai štai dabar, jeigu mes sakome, kad ir skamba mūsų tam kalbėjime žodis meilė, tuomet kyla ir klausimas, ir jau atsakymas aiškus, o koksgi turėtų būti tas deramas santykis tarp žmonių? O štai mes visi esam sukurti Dievo, mes esam sukurti unikalus, nepakartojami, nereiškia, kad tobuli, bet mes esame nepriklausomi. Štai čia ir iškyla žmogaus panašumo į Dievo paveikslą mintis. Mes esame nuo nieko nepriklausomi. Žmogus, galėtumėm sakyti, yra pats sau valdovas, pats sau viešpats. Nes niekas už mus norėti negali. Kad ir kaip mes kitą žmogų norėtumėm paveikti, kad jis norėtų to paties, ko mes norime, mes niekada šito nepasieksime. Taigi žmogus, būdamas nepriklausomas ir būdamas pats savo valdovas, jisai yra neliečiamas. Niekas negalėtų įsivaizduoti tokio scenarijaus, kad štai eina mergina ir koks nors vaikinas pribėga, apkabina, sako, ir būsi mano. Iš niekur nieko. Jūs puikiai žinote, kokia būtų tos merginos ar moters reakcija. Nors kartais žmonės sako, o gal ir apsidžiaugs. Bet iš principo tai yra būtų pasakymas, kad laikykis atstumo, aš esu žmogus ir tu į mane teisių jokių neturi. Tai štai tas santuokoje ir yra dalykas, kad jūs delegavote kitam žmogui teisės į save. Kai tuo tarpu Dievas sako, kad sukūrė žmogų ne dėl savęs. Įsivaizduokime, koks čia yra didžiulis lūžis. Dievas žmogų sukūrė dėl jo paties, kiekvieną iš jūsų, ne dėl savęs. Bet štai jūs davė vienas kitam ir jūs sutikote būti vienas kito sutuoktiniu. Čia yra nepaprastas dalykas, kurio jau mūsų žmogiškas protas negali suprasti. Bet štai dabar žiūrėkime. Jūs, kurie dar nesate susituokę, iš tikrųjų, jeigu čia būtų ilgesnis mūsų susitikimas, išgirstumėt ir blogų naujienų. Nes gera naujiena būtų tiems, kurie yra susituokę, nes aš kalbu dabar būtent apie žmogų kaip kūnišką lytinę būtybę. Taigi mes kalbam apie žmogų, kuris, būdamas kūniškas ir lytiškas, jisai turi integruoti visą save, koks jis yra, į savo žmogiško gyvenimo būdą, kad jis gyventų kaip žmogui dera gyventi. Žmogui, žmogaus orumą atitinkantį gyvenimo būdą. Ir šiandieną mes girdim ir mokykloje būtent pasakymus, kaipgi vaikai gali augti be tam tikrų dalykų. Čia nežinau, kaip čia švelniau pasakyti. Gyventi be to, kas tinka ir kas yra rezervuota ir kas iš tiesų yra skirta sutuoktiniams. Tai bet paprastai, kaip jaunų žmonių auditorijoje kalbant, pasakai, kad tie, kurie esate nevedę, jūs neturite teisės į santuokinį aktą. Aš kalbu dabar apie vyro ir moters aktą. Tuomet paprastai koks vienas kitas atsiranda, kuris sako, nu mums tokio ir nereikia, mums užtenka paprasto. Mes galime iki santokos gyventi ir mums tas visas dalykas atrodo kaip ir nieko blogo. Bet iš tiesų, kada mes įsigiliname ir pamatome, kad santokinis aktas yra iš esmės į nieką nepanašus, iš esmės visiškai kitoks, mes kalbame apie visai kitokį dalyką, nes suprantame, jog kyla tas iš žmogaus, kuris yra kūniškas ir dvasiškas, iš žmogaus, kuris vienas kitam save atiduoda, dovanoja ir be jokių sąlygų ir išlygų. Tai štai, jeigu mes pasakysime, kas yra santuoka, mes galime drąsiai sakyti, jog santuoka yra vienas kitam savęs dovanojimas ir nieko daugiau. Į šitą sąvoką sutelpa visi dalykai, kas yra santuoka ir kokia ji turi būti. Na, jeigu mes kalbame apie santuoką ir mes čia su savo studentais, kai kuriuos aš čia matau, mes suprantame labai aiškiai ir kartais žmonėm būna toks nesuprantamas dalykas, o kodėl žmonės susituokia ir negali išsituokti. Iš tiesų tai yra neįmanomas dalykas. Neįmanomas dalykas, jeigu žmogus yra sveiko proto. Pasakyti kam nors, kad jinai yra mano buvusi žmona arba jis mano buvęs vyras, visų pirma reikėtų pažiūrėti, ar tas žmogus neligonis. Nes sveikas žmogus, turi minti psichiškai sveikas žmogus, šito dalyko pasakyti negalėtų. Negalėtų pasakyti todėl, kad susituokus, kai mes kalbam apie santoką, kuri gimsta jūsų priesaikos davimo momentu, jūs duosite priesaiką vienas kitam ir tie, kurie susituokė, prisimenat, kunigas pasakė tuo žodžius, kad Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Kitaip sakant, jūs paskelbė vyru ir žmoną. Dar kitaip sakant, tuo metu gimsta jūsų santoka. Kai sakau žodį gimsta, jūs iš karto įsivaizduojate ir analogija labai gera vaiko atsiradimas ir gimimas. Jeigu vyras ir moteris išreiškia meilę vienas kitam ir užsimezga naują gyvybę, nebūtinai, kad jinai dar gimtų, šitie du žmonės tampa to vaiko tėvais, tėčiu ir motina. Taigi, jeigu jie sulaukia vaikelio, jie yra to vaikelio tėtis ir mama. Ar būtų protingas žmogus, kuris sakytų praėjus kuriam laikui, kad aš jau nebe to vaiko mama ir aš nebe to vaiko tėtis? Tai jau atrodo su žmogaus logika nesuderinami dalykai. Lygiai tas pats yra su santoka. Jeigu jūs pagimdote savo santoką, ištardami šituos žodžius jūs tampate tos santokos tėvais, vyru ir žmona. Ir tol, kol jūs esate gyvi, tol, kol šita santoka yra, jūs esate tos santokos tėvais, kaip tėvas ir motina. Pasakyti, kad aš jau esu nebe tėvas arba ne motina, būtų nelogiška ir neprotinga. Taigi, sudarę šitą santoką, pagimdę santoką kaip kūdikį, jos jo išsižadėti negalite. Nes tai jau būtų, kaip minėjau, prieštarautų pačiai logikai. Bet norėdamas pabaigti, ir jau eina viskas mūsų į pabaigą, aš čia per daug mažai laiko turiu, reikėtų visą semestrą čia bendrauti. Norėčiau pasakyti ir vis dėlto atskleisti tą dovanojimo esmę, nes mes Lietuvoje šitą dovanojimo pačią savoką esame labai iškreipę, mes labai ją neteisingai suprantam. Jeigu mes kalbame apie dovanojimą kaip tokį, tame dovanojimo procese turi būti trys dalykai. Tai turi būti žmogus, kuris nori kažką dovanoti, turi turėti ką dovanoti ir turi būti žmogus, kuris tą dovaną priimtų. Na, bet kokį dovanojimo procesą mes taip įsivaizduojam. Jeigu sutuoktinis sutuoktiniui yra dovanotojai vienas kitam savęs, tai tame dovanojimo procese turi visi šitie trys elementai būti. Bet jūs pripažinkite, kad su tuo dovanojimo procesu mūsuose yra nebe taip. Manau, kad jūs pripažinsite, jog savo artimų žmonių kartais paklausote, o ką norėtum, kad aš tau padovanočiau. Tikrai klausėte, arba dar žadate klausti, tai neklauskite, nes jūs sugadinsite dovanojimą. Dar blogiau būtų, ir ko gero esate tai pasakę, bet daugiau nesakykite, na, jeigu būsi geras arba būsi gera, aš tau ką nors padovanosiu. Na ir dar blogiau būtų, ko nereikėtų daryti ir beje už tai galima netgi būti nubaustam ir atsidurti areštinėje, taip vadinama dovanėlė arba pakiša, na kyšis paprastai, kada sako, čia jums dovanėlė, kad tas kitas būtų jums geras. Aš visus šitos dalykus sakau ir ko gero jums jau sukils šypsena, mes jau kaip kunigai galim tą pasakyti, kad ir santokinėme gyvenime pasitaiko visi tie trys variantai. Tada kyla klausimas, ar šita santoka yra tokia, apie kurią mes šiandieną kalbame. Ar sutuoktiniai vienas kitam save dovanoja? Jeigu būsi gera, jeigu būsi geras, na ir visi šitie mano paminėti dalykai. Tai jeigu mes sakome, kad dovanojimas yra besąlygiškas, tas dovanojimas neturėtų apriepti visus šituos tris netikslumus pačioje dovanojimo savokoje. Na ir dabar turbūt kitas dalykas, kad jeigu žmonės, kurie, ypatingai tie, kurie sakė, kad mums užteks ir paprastai gyventi, mums šito gana, toliau iškiltų klausimas, kad jeigu jie susituoks ir taps sutuoktiniais, tai gali kilti tokia, na, nuostata, kad jau dabar mes galim daryti, ką norim. Jau susitokėm, jis yra vyras, jis mano žmona, nu jau dabar mes ką norėsim, tą darysim ir niekas į tai neturėtų įsikišti ir sakyti, ar čia gerai mes darom, ar blogai darom. Taigi susituokę jūs taip pat turite gyventi santuokinėme skaistume. Jūsų ta žodis turbūt negazdina, bet paprastoje auditorijoje plaukai pasišiaušia ne vienam. Tai ką mes susituoksim ir gyvensim skaistume? Iš karto yra galvojama, jog reikės gyventi nekaltybėje. Nors man tas lietuviškas žodis kaltybė, nekaltybė nepatinka. Kodėl turėtų pasijausti gyvenantis kaltybėje žmonės, kurie iki santokos gyveno skaičiai, susituokė ir pasidarė kalti? Čia nėra gerai tą terminą vartoti. Bet jeigu mes kalbame apie sutuoktinius, kurie susituokė, jie turėtų gyventi santokinėme skaistume, kuris apima tą, ką aš jau minėjau, visišką savęs dovanojimą, tas apima ir dar kitus du dalykus, kuriuos galima sakyti, vienas iš tokių būtų galbūt jums ir šypsena sukeliantis, bet kitas gal ir rūpestį atnešantis. Santokiniam skaistumui svarbu, kad santokinis aktas būtų su tuo nepakeičiamu asmeniu. Su tuo, kuris yra nepakartojamas, nepakeičiamas ir išsirinktas iš viso, kaip minėjau, pasaulio. Ir jeigu nutinka taip, kad sako, galvojau, kad žmona, tai jau iš to skaistumo esate iškritę. Jeigu mes kalbam apie tą skaistumą, mes turime suprasti, kad atvirumas gyvybei yra viena iš sąlygų. Štai čia, kas jums atneša rūpestį. Dažnai ir mums pasako, kaip viena tokia moteris man sako, kunigė, ne tie laikai, 6 metai 9 vaikai, sako, mes taip negalim gyventi. Nors čia jūs vaikučių daug turit, manau, kad jūs kitaip žvelgiate į tai, kas yra vaiko ateimas į šeimą, tačiau vis dėlto gyvenimas skaistume ir reikalauja to atvirumo gyvybei. Atvirumo gyvybei, kuri yra priimama kaip dovana, o ne kaip nelaimė. Manau, kad čia tos rinkodarinės savokos, kurias mes šiandieną girdim, kaip neplanuotas neštumas, tam tikri dalykai, jie iš tiesų supainioja žmogų. Žmogų, kuris ir mano, jog taip ir gali būti. Taigi manyčiau, kad jūs, gyvendami santokoje, dovanodami vienas kitam, suprantate, kad iš tos dovanos atsiranda nauja gyvybė. Štai čia mūsų tas panašumas į Dievą, kuris yra gyvybė teikiantis. Ir jūs maldose minėjote, tą duoda gyvenimą. Už tų durų, kurias atidarai, turi rasti gyvenimą. Tai lygiai taip pat už jūsų namų durų atidariusies reikia rasti gyvenimą. Gyvenimą, kuris yra džiaugsmingas, tas, kuris rodo, kad jūs išreiškite meilę vienas kitam. Na ir jeigu jūs pažiūrėtumėte bent jau, kiek turite šeimoje vaikų, tai neklystamai būtų galima pasakyti, kiek vaikų, tiek ir kartų jūs išreiškite meilę vienas kitam. Nes jūsų meilė, kurios nieks nemato, tapo kūnu. Tai yra ta didžiulė dovana, kurią jūs galite pamatyti. Nes kaip jūs žinote, ta, ką mes gaunam kaip dovana, jinai nėra uždirbama, nėra nusipelnoma ir tas dovanos atėjimas į šį pasaulį, jisai tapo labai reikšmingu, beje, ir pasaulietiniai mūsų visuomenės daliai. Pasirodo, ne taip lengvai. Ne taip lengvai ir žmonės vargsta ir kovoja, kad kaip nors galėtų gauti tą didžiulę gyvybės dovaną, kai tuo tarpu su ją visaip nesiskaitoma ir į ją žiūrima ne taip, kaip reikėtų žiūrėti. Taigi, brangieji, mano laikas išseko, aš nenoriu jūsų varginti, bet kviečiu tikrai vieniems apie kitus gerai kalbėti, nesigailėti, o iš tikrųjų gailėtis, kad esate susituokę, ką aš noriu dabar pasakyti, kad jūs esate susituokę ir reikėtų gailėtis dėl vieno dalyko. Tai mums kunigams labai patinka. Ir aš manau, kad kai paklausi žmogaus, ar gailiesi susituokęs, sako gailiuosi, bet reikia pabaigėlės. Gailiuosi, kad už jo anksčiau neištekėjau. Tai manyčiau, kad toks gailestis galėtų būti suprantamas, to jums ir linkėčiau.
Girdėjote kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimą Vyro ir moters santuoka šeimos pamatas.